السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. بعديكم احمد الله سبحانه وتعالى، كذلك قوم بسالنا سلامكم ثم صلى الله عليه وآله وسلم. Nakuhusia ni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaendelea na darasa la fikri hili, na siku ya jana tulikuwa tumezungumzia kuhusiana na mambo yanayohusiana na aljaala, na tukayamaliza. Baada ya hapo tukaingia katika fasili inayohusiana na mambo ya al-luqata, na tukasema al-luqata vile vitu vyenye kuokotwa vimegawanyika katika mafungu matatu. Kuna fungu ambalo mtu anapokuwa anaokota na miliki wakati huo huo, na kuna fungu ambalo ni haramu kuokota, na kuna fungu ambalo mtu atakapokuwa ameokota inabidi atangaze mwaka mzima. Akisha tangaza mwaka mzima na mwenyewe hajaja, basi atamiliki kihukumu. Kwa hiyo sasa tutaanza kuangalia, akisha fanya kazi ya kutangaza mwaka mzima na tuliposema atamiliki kihukumu, je, ni vitu gani vinavyokuwa vinatarattab baada ya hapo. Na
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Yaqulu al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa yahrum tasarrufuha fiha qabla ma'rifatin wi'a'iha ووقائها إفاسها وقدرها وجنسها وصفاتها، ومتى جاء ربها
فوصفها
لازم دفعها إليه، ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطة.
ثم قال ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. ويحرم على الملتقط، ويحرم على الملتقط، ويحرم على الملتقط، نني حرام جويا يولا ليوكوتا تصرفه فيها كتصرف كواكي كتك هيتوكيتو أليتوكيوكوتا fiha fi lukata, ni haram yeye kutasarraf katika hicho kitu alichokiokota. Baada taarifiha sana, baada taarifiha sana, baada ya kukitangaza mwaka mzima, baada taarifiha sana, baada ya kukitangaza mwaka mzima, ni haramu yeye kutasarrafu katika hicho kitu. Qabla ma'rifati wi'aiha, kabla ya kujua mfuko wake ambao hicho kitu kiliwekwa ndani ya huo mfuko. Hapa ndipo sema wi'aiha, ei ma kanat mawdu'atan bihi به ما كانت موضوعة به ile sehemu ambayo hicho kitu yakiokota iliwekwa ndani yake, hiyo ndio inaitwa alwi'au, yani kile kifaa chake, mfuko wake, chombo chake. Wa wikaiha na kujua kamba yake, al-khaytu alladhi yurbat bihi al-kis, ni ile kamba ambayo inafungiwa mfuko. Lazima aijue hiyo kamba ni kamba ya namna gani, wa ifasiha kadhalika ajue al-ifas, wa ifas kayfiyat ar-rabt, na ajue namna huo mfuko wenyewe ulivyokuwa umefungwa. Kwa lazima ajue aina ya mfuko au aina ya kitu ambacho ndani yake kulikuwepo na hicho kitu ambacho yeye amekiokota. Kadhalika ajue namna ya kamba ambayo imetumika kufungia na namna ilivyokuwa imefungwa, wa kadriha, na ajue kiasi chake, wa kadriha na kiasi chake, hicho kitu ambacho amekiokota kiasi chake ni kiasi gani, kama ni pesa ni shilingi ngapi, kama ni dhahabu lazima ajue ni gramu ngapi, wahaka. Kwa hiyo lazima ajue kiasi ambacho kilichokuwemo ndani yake. Wajinsiha, na jinsi yake, aina yake ya hicho kitu ambacho yeye amekiokota. Wasifatiha na sifa yake, allati tatamayyazu biha min aljinsi. Wasifatiha allati tatamayyazu biha min aljinsi, na lazima ajue sifa hiyo kitu ambacho kinapambanuka kwa hiyo sifa kutokana na jinsi zingine. Wa huwa launuha wa naw'uha, na sifa yake hapa ni rangi yake na aina yake. Kwa kabla ya hajitasona, yani ameshatangaza mwaka mzima, katika wiki ya kwanza ile akawa anatangaza kila siku, baada ya hapo mwezi ule wa kwanza akawa anatangaza kila wiki mara moja, kisha kila mwezi mara moja. Akishamaliza mwaka sasa, haramu yeye kutumia hicho kitu, pamoja kwamba inabidi sasa ikimiliki, lakini kabla ya kumiliki na kabla ya kutumia lazima ajue kifaa ambacho hicho kitu alichokokota kiliwekwa ndani yake, ajue kamba ambayo ilitumika kufungia. Kama leo mara nyingi huko kunatumika vifungio vizibo, lazima ajue waifasiha na namna ambavyo ilikuwa imefungwa hicho kitu, wa kadriha na kiasi chake, wa jinsiha na jinsi yake, wa sifatiha na sifa yake. Ajue hivyo vizuri kabisa, adhibiti. Halafu akishadhibiti hivyo na akishajua vitu hivyo, yeye ataruhusiwa kutaswarraf. Kama ni pesa ataruhusiwa kuzitumia, kama ni dhahabu ataruhusiwa mfano kuuza au kwenda kutengeneza vitu kama vile mapambo ya wanawake ambayo ni halali kutumika, wahakada. Wakati huo ataruhusiwa, baada ya kuwa kila kitu amekidhibiti. Wamata jaa rabbul luqata, na atakapokuja mwenye hiyo lukata, wamata jaa rabbuha, na atakapokuja mwenyewe hicho kitu hicho, fawasafaha, akamwelezea kitu ambacho yeye amepotelewa nacho na zile sifa akazitoa jinsi zilivyo na zinalingana na sifa za kile kitu ambacho yeye amekiokota. Ikisha kuwa hivyo, lazima dafuha ilaihi, italazimika kumpatia. Lazima dafuha ilayhi, italazimika kumpatia. Kivipi? Waktub idha kana fi athna'i sana, idha kana fi athna'i sana, idha kana fi athna'i sana, idha kana fi athna'i sanati yaruddu 'ayna al-luqata, idha kana fi athna'i sana yaruddu 'ayna al-luqata, ikiwa katikati ya mwaka atarudisha kile kile alichokuota kile kile, yani kama ingekuwa pesa utajikani kuchinjisha wala utaikani kubadilisha, yani zilivyo ziwe hivyo hivyo. Kwa hiyo atakapokuja mwenyewe utarudisha zile pesa kama zilivyo, kama zilivyo. Na kama ni baiskeli unairudisha kama ilivyo, sio anza kubadilisha matairi na mfano wake wahaka. أما بعدها يرد المثلية. أما بعدها يرد المثلية. أما بعدها يرد المثلية أو قيمتها في غير المثلي. أو قيمتها في غير المثلي. أو قيمتها في غير المثلي. أما بعد يومك. Baada ya mwaka, kwa sababu tunasema baada ya mwaka yeye anaruhusiwa kutasarrafu, anaruhusiwa kutumia, anaruhusiwa kumiliki, kwa sababu ameshafanya jambo la wajibu. Kwa hiyo kisha kuwa hivyo, basi akija mwenyewe baada ya kuwa mwaka umeshamalizika, atarudisha mfano wa hicho kitu ambacho yeye alikuwa amekiokota, ikiwa ni katika vitu ambavyo vina mifano ambayo ni mauzunati wal makilat, vile vitu ambavyo vinapimwa kwa uzito na vile ambavyo vinapimwa kwa ujazo, atarudisha mfano wake. Au qimataha fi ghairi almithli, au thamani yake kwa kitu kisichokuwa na almithli. Yani mfano ameokota baskeli, ametangaza mwaka mzima, mwenyewe hajaja akataswata kuenda kwa kuuza, basi atakapokuja mwenyewe baskeli sio mithli. Kwa hiyo anachokifanya ni kutoa thamani ya ile baskeli. Kadhalika pikipiki, kadhalika mtu ameokota kanzu, kwa haka atarudisha kima ya hicho kitu. Thumma qala wa man ukhidha na'luhu wa nahwuhu ka khuffihi, wa nahwuhu ka khuffihi, na mwenye kuchukuliwa viatu vyake na mfano wake kama ilivyokuwa pofu zake. Wa man ukhidha na'luhu, na mwenye kuchukuliwa viatu vyake, wanahuhu, na mfano wake, kahufihi, kama ilivyokuwa kofu zake, wawajada ghairahu makanahu, na akakuta vingine sehemu ile ile, wawajada ghairahu makanahu, na akakuta vingine sehemu ile ile, falukatatun, hiyo ni lukata. Yani umekuja huko na viatu vyako, umevua mlangoni pale, umeingia kuswali, ulipotoka watu wameshatawanyika, pale ulipoweka viatu vyako, viatu vyako hamna, isipokuwa umekuta viatu vingine. Ukishakuta viatu vingine, usije ukasema hadhihi bitulk, hivi viatu hivi mimi nitavichukua na kumiliki kwa sababu ya vile vya kwangu vilivyoenda. La, hivyo viatu kama vikuta hapo, hiyo ni lukata. Kwa hiyo kusema lukata maana yake ni yalizamuhu taarifuhu sana, yalizamuhu taarifuhu sana, yalizamuhu taarifuhu sana, itamlazimu kuvitangaza mwaka mzima kama itakuwa vile vyenye thamani, kama ilivyokuwa sendrozi za 25, 30 na kuendelea, au 15. Imma bado viache tu, khalas, ukivichukua basi luka usiji ukaanza kuvaa tena, utakani kwanza kuvaa. Kwa nini? Kwa sababu tumesema ni luka. Na
wallaqitu kafirun la yuraf nasabuhu wala ifkuhu nubida aw dalla ila at-tamyiz wa ittiqatuhu faru kifayatin fa in lam yakun ma'ahu shay'un wa ta'azzara baytul mali anfaq alayhi 'alimun bihi bila rujuu' wa huwa muslimun in ubida fi baladin mukhtir yukthiru fihi yakthuru fihi al-muslimuna wa in aqarra bihi ma yumkinu qawluhu minhu ulhiqa bihi.
Tayyib, thumma ba'da dhalika intaqala ila al-laqit, akahamia kwa mtoto mdogo ambaye amepotea. Mtoto mdogo ambaye amepotea, hajulikani kwao, hajulikani nasaba yake. Mtu akaenda akamkuta, kama inavyokuwa inatokea leo, akina dada wengi wanapokuwa wanajifungua, خلاص anamchukua mtoto na kumtia kwenye mfuko wa rambo na kumtupa. Kwa mtu atakapokuwa amemkuta yule mtoto, yule mtoto kwa sura hiyo anaitwa al-laqitu. Tumeelewa? Anaitwa al-laqitu. Al-Sheikh Ibn Balban yakul, Sheikh Ibn Balban anasema wal-laqitu na al-laqitu, sio al-luqatu, al-laqitu. طفل لا يعرف نسبه ولا رفقه. Hapa aliosema wallaqitu uktubu huwa, allaqitu huwa طفل لا يعرف نسبه ولا رفقه. Ni طفل, mtoto mdogo, ni mtoto mdogo isiyojulikana nasaba yake wala utumwa wake. Mtoto mdogo ambaye hajulikani nasaba yake wala utumwa wake. Nubidha ay turiha fi shari'in aw ghayrihi, nubidha ay turiha fi shari'in aw ghayrihi, nubidha ay turiha, aliyetupwa fi shari'in, njiani au ghayrihi, au sehemu nyingine ilipokuwa jina lani na mfano wake, au dhalla ay dha'a, au dhalla ay dha'a, au aliyepotea. Huyo ndo al-laqit, kuanzia uchanga kabisa ila tamyizi, mpaka umri wa tamyizi, ila tamyizi mpaka umri wa tamyizi, yani kuanzia siku moja ile ataitwa al-laqit mpaka umri wa tamyizi miaka saba. Wa inda al-akthar ila al-bulugh, وعند الاكثر الى البلوغ. نقوا wengi katika watu elimu anasema mpaka kubaleka, yani kuanzia utoto wake mpaka kubaleka atakuwa anaitwa al-laqit. Lakini riwaya ambayo ni mashuhuri katika madhhab atakuwa ni al-laqit mpaka kufikisha umri wa tamyiz. Tayeb, haya mtoto ametupwa, watu mnatembea mkamkuta, au amepotea haijulikani kwao, kinachoendelea baada ya hapo ni nini? Sheikh anatuambia waltiqatuhu, yani waltiqatu al-laqiti, waltiqatu al-laqiti, na kumuokota kwake au kumchukua kwake, waltiqatuhu na kumuokota kwake au kumchukua kwake, faradhu kifayati, ni faradhu kifaya, ni faradhu kifaya, kumchukua huyo mtoto na kumuokota ni faradhi kifaya. Kwa hiyo kama mko watu watatu wanne, mnatembea mkutana mtoto amepotea hajulikani kwao, au kakuta mtoto mwewe kwenye mfuko analia katukwa, na ukishaona hivyo ni kama hivyo, hii miaka watu wengi walivyojaribiwa wanapata watoto hapo wanafanya vitu vya sampuli kama hiyo, kumchukua yule mtoto ni faradhi kifaya. Kwa hiyo inabidi achukuliwe wujuba, lakini yeyote atakayemchukua khalas itakuwa madhambi kwa wengine yameanguka. akisha mchukua opto wayunfiku alayhi mimma ma'ahu inkana wayunfiku alayhi mimma ma'ahu inkana wayunfiku alayhi wayunfiku alayhi mimma ma'ahu inkana na atakuwa anamhudumia huyo mtoto kwa kile alichokuwa nacho ikiwa kipo, yani ikiwa amemkuta kwenda pembezoni mwake kuna pesa, pembezoni mwake kuna mali, au hapo alipoacho kwa chini pale kuna pesa. So baadhi ya watu wengine wanapotupa watoto wasafuri kama wanawaachia na pesa, yani mtu atakaye kuja akimuokota basi na zile pesa zile zikasaidie mbele ya safari huko. Wapo bora fanya hivi. Kwa hiyo sasa yule atakayemchukua, ikiwa yule mtoto amekutwa na mali, atamhudumia huyo aliyemuokota kwa hiyo mali ambayo amemkuta nayo ikiwa ipo. Kama mali hakuna, Sheikh anatuambia fa illam yakun ma'ahu shay'un, ikiwa hakuna pamoja naye chochote. Fa illam yakun ma'ahu shay'un, ikiwa hakuna pamoja naye chochote, famin baitil mal, uktub famin baitil mali. Fa illam yakun ma'ahu shay'un, ikiwa hana kitu chochote, famin baitil mal, bas huyo mtoto atakuwa anahudumiwa kutoka kwenye baitul mal, atakuwa anahudumiwa kutoka kwenye baitul mal, inkana mawjud, inkana mawjudan, ikiwa baitul mali iko, inkana mawjudan, ikiwa baitul mali iko, gharama ya yule mtoto itakuwa inatoka kwenye baitul mali. Tayeb, hapa anasema wataadhara kabla wa kabla ya neno taadhara uktubu wa in taadhara, wa in taadhara baitul mali anfaka alayhi alimun bihi wujuban, wa in taadhara baitul mali anfaka alayhi alimun bihi wujuban liannaha faradu kifayati, liannaha faradu kifayati. Na ikiwa kuna udhur wa baitul mal, kwenda hakuna baitul mal, haiko kama ilivyokuwa miji yetu sasa hivi, ijapokuwa kwa sasa wenyewe wanasema baitul mal dola inakuwa ya Kiislamu inakuwa ni ile benki kuu. Sasa kama dola ya Kiislamu yenyewe hamna, kama ilivyokuwa kwenye miji yetu hii, tunahukumu kwamba baitul mal hamna, au iko lakini hamna kitu, au baitul mal iko lakini hamna kitu. Kwa hiyo kwa hali hiyo inakuwa inataadha kupata huduma kutoka baitul mal. Nini kinachotarajiwa baada ya hapo? Anasema anfaka alayhi alimun bihi wujuban, atamhudumia huyo mtoto aliyejua hali yake wujuban. Mfano aliyomuokota hana kitu, kama anacho kalas atakuwa anamhudumia, ina hamna kama ukota maskini tu, basi yule asiyekuwa anajua hali ya huyo mtoto atakuwa anamhudumia, na hukumu ya kumhudumia kwa sura hiyo ni wujuba, lianaha faradhu kifaya, kwa sababu hilo ni faradhu kifaya, kwa sababu hilo ni faradhu kifaya. Walinqabi min alhalal, والانقاذ من الهلاك, الانقاذ من الهلاك, na kumuokoa yule mtoto kutokana na kuangamia, kwa sababu asipohudumia asipolishwa na mfano wake itafikia hapo kuangamia kufa na vitu sampuli hiyo. Kwa kisha kuwa hivyo sasa, basi yule aliyejua hali yake atakuwa anamhudumia bila rujua'in, bila ya kutaka baadaye kurejeshewa kile anachokitumia, bila rujua'in, bila ya kutaka kurejeshewa hicho ambacho yeye alikuwa anakitumia katika kumhudumia huyo mtoto. Je, sasa ni Muislamu au si Muislamu? Tumemkuta tu mtoto katupwa, na sababu yake haijulikani, utumwa wake haujulikani, tutamhukumu vipi? Tutatasarafu naye vipi? Sheikh anatuambia wa huwa muslimu. Hapa ndipo sema wa huwa muslimu oktubu hurrun, wa huwa muslimu ni hurrun fi jami'i ahkamihi, wa huwa muslimu hurrun fi jami'i ahkamihi. Wa huwa, na huyo mtoto aliyeokotwa atahukumiwa kuwa ni muislamu. Hurrun, aliye huru, fi jami'i ahkamihi, katika hukumu zake zote. Sitomhukumu kuwa ni muislamu, tutamhukumu kuwa ni muislamu. Kadhalika tutamhukumu kuwa yuko huru katika hukumu zote. Lakini tutamhukumu kuwa ni muislamu in wujida fi baladin yakthuru fihi almuslimun, in wujida, ikiwa amepatikana fi baladin, katika mji, yakthuru fihi almuslimuna, ambayo wamekuwa wengi waislamu. Inapokuwa Mahuti, mji waislamu ni wengi. Kwa hiyo mtoto akiokotwa atahukumiwa kuwa ni muislamu, tena yuko huru, hata kama ilikuwa ametupwa na mama huko Mkristo na baba Mkristo, lakini maadamu si hatujui nasaba yake, hatujui nasaba yake, tutamhukumu kuwa ni muislamu. Sio ndio Mahuti waislamu ni wengi, wasio kwa waislamu ni wachache. Wa huwa muslimun hurrun, na yeye ni muislamu ambaye yuko huru, fi jamii ahkamihi, katika hukumu zake zote, in wujida fi baladin yakthuru fihi almuslimun, ikiwa amekutwa katika mji ambao wanakuwa wengi waislamu. Wa in akarra bihi bi anna laqita waladu, wa in akarra bihi bi anna laqita waladuhu, wa in akarra bihi bi anna laqita waladuhu, na ikiwa atakiri kwamba yule mtoto aliyokotwa ni mtoto wake. Wa in akarra bihi, ikiwa atakiri bi anna laqita waladuhu, kwamba mtoto aliyokotwa ni mtoto wake. Man yumkinu kaunuhu minhu, mtu ambaye inawezekana kuwa kwake huyo mtoto mdogo anatokana na yeye. Mtu ambaye inawezekana huyo mtoto mdogo anatokana na yeye, yani yule mtoto ameshaokota na mtu ashaanza kumhudumia, kisha anakuja mtu anasema huyo mtoto mtoto wangu. Sasa mwanaume au mwanamke? Sawa, sasa mwanaume au mwanamke? Khalas, na ikawezekana kweli huyo mtoto kutokana na huyo anayedai kwamba huyo mtoto ni wa kwake. Yaani silahu nasab, ikiwa ni mwanaume anafanywa ilhaki ya nasab miaka mingapi? Mwanaume ili afanywa ilhaki ya nasab miaka mingapi? Juzi tunasoma katika umda, kwenye umda tumesoma tujuzi, mwanaume ili afanyiwe ile haki ya nasaba ana miaka mingapi? Tisa. Ha? Tulisema mwanaume anafanyiwa ile haki ya nasaba akitimiza miaka kumi, kwa sababu anapotimiza miaka kumi mfano wake anaweza kufanya kitendo cha ndoa. Rekarde, na kama ni mwanamke miaka tisa, mwanamke miaka tisa kuna uwezekano kubeba ujauzito. bali mwanamke mmoja aliitwa bibi wakati ana miaka 21. Anaitwa bibi ana miaka mingapi? Miaka 21. Miaka 21 anaitwa bibi. Sio anaitwa mama. Anaitwa bibi miaka 21. Baadaye mwana binti amejifungua na miaka 11. Binti kajifungua na miaka 11. Na kajifungua kwa usalama kabisa, hakuna tatizo. Sasa huyu anaitwa bibi ana miaka 21 manake ni ana miaka 10 shajifungua. Yule mtoto wake miaka 10 na akafanyaje? Kajifungua. Kwa miaka 21 anaitwa bibi 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 bibi. Kwa hiyo ikiwa atakaye kuja sasa ni binti ambaye ana miaka 9 akasema mtoto ni mtoto wangu. Inawezekana. Inawezekana. Kwa hiyo akishakuja mtu wa sampuli hiyo na kudai kwamba mtoto ni mtoto wake, ule hekabihi atafanywa ile haki ya nasabu kwake. Ule hekabihi atafanywa ile haki ya nasabu kwake. Atapewa huyo mtoto. Wenyewe wanasema hata kama atakaye kuja ni mwanamke aliyoolewa. Mwanamke kaolewa. Ana mumewe. Alafu anakuja kusema mtoto huyo ni mtoto wangu. Atapewa yule mtoto mwanamke, ijapokuwa huyo mtoto hatofanyiwa ile haki ya nasabu kwa mumewe. Atakuwa kwake pekee yake nani? Mwanamke. Hata kama sisi hatujaona na anajifungua. Maadamu ameenda kudai kwamba mtoto yule ni mtoto wake. Na uwezekano wa kuwa mtoto wake upo. Basi atapewa na huyo mtoto atafanyiwa ilhaki kwake. Bila bayina. Bila bayina. Bila bayina. Wala yamin. Bila bayina wala yamin. Bila ya kumtaka bayina wala kumtaka kiapo. Tutampa na kusema chukua mtoto wako nenda naye kamlee. Hata he, wewe unasema mtoto wako he ushahidi kwa? La. Hayo hatutofanya. Kumwambia hapa, la, hatutomwambia hapa. Maadamu anasema mtoto ni mtoto wangu kalasi, tumchukua yule mtoto na kumpa aende naye. Hata walau kana kafira. Hata walau kana kafira. Hata walau kana kafira. Hata kama huyu anayedai kuwa mtoto ni mtoto wake ni kafiri, tutampa. Lakini ikiwa aliyokuja na kudai hayo kuwa ni kafiri, wanasema yule hakubihi bin nasabi faqat. Yule hakubihi bin nasabi faqat. Yule hakubihi bin nasabi faqat. Atakuwa anafanywa ile haki kwake ya nasabu peke yake. Vitu vingine la hato pewa uhuru. Hizo ndo ahkamu za al-laqayd. Mtoto ambaye hajulikani nasaba yake wala utumwa wake, amekutwa ametupwa au alipotea, anaitwa al-laqayd ila at-tamyiz, yani ila sinni at-tamyiz, mpaka umri wa tamyiz. Na kwa leo tunasimama hapa. Kesho baada ya fajir tunaanza al-mandhum fi sayri ila Allah wa ad-dar al-akhirah. Mandhum ambayo imekusanya mambo mbalimbali yanayohusiana na raqaib. Mambo ya kulainisha nyoyo. Kadhalika al-adab, yani kuna adabu za aina mbalimbali. Wala aqida, na pia ndani yake kuna itikadi. Mandhuma ambayo ina beti chache ambazo mtu akijituma ndani ya siku mbili itakuwa mifadhi. Itakuwa mifadhi kalasi, na itakuwa anastarehi wakati wa kusoma. Kwa hiyo ijiandae hivyo ili kesho tuanze na hizo manduma insha Allahu taala. Naam.